La ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Ceremonii în Polonia și la Chișinău, care au marcat 75 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare nazist de la Auschwitz-Birkenau.
Cum va fi influențată relația dintre Chișinău și Moscova odată ce Dmitri Cozac a trecut de la guvern în administrația președintelui Vladimir Putin?
Fostul ministru de externe Nicu Popescu crede că Rusia nu a fost și nici nu va fi generoasă cu Republica Moldova.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem cu știrile.
Ambasadorul american la Chișinău a invocat sancțiunile de viză impuse lui Vlad Plahotniuc ca exemplu al sprijinului Statelor Unite pentru combaterea corupției în Republica Moldova. Potrivit de relatării IPN, ambasadorul Derek Hogan a făcut remarca astăzi la cea de-a doua reuniune a grupului comun de lucru privind consolidarea statului de drept în cadrul dialogului strategic Republica Moldova-Statele Unite. După cum au arătat sancțiunile impuse lui Vlad Plahotniuc în această lună, Statele Unite sunt angajate să ajute Moldova în combaterea corupției și îmbunătățirea statului de drept, a spus ambasadorul. Dat afară de guvernul Maiei Sandu în vară, Alexandru Pânzari își va recăpăta postul de șef al Inspectoratului General al Poliției. Așa au hotărât astăzi magistrații judecătoriei Chișinău, sectorul Râșcani. Decizia demiterii lui Pânzari a fost luată chiar în prima ședință a guvernului Maiei Sandu, în 10 iunie 2019. Pânzari a fost înlocuit cu Gheorghe Balan, cu mătrul noului ministru de interne de atunci, Andrei Năstase. În noiembrie, la o săptămână după căderea guvernului Sandu, Balan și-a dat demisia și a fost înlocuit la șefia IGP cu Vadim Cojocaru. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a participat astăzi la Sankt Petersburg la cea de-a 76-a comemorare a încheierii a sediului orașului numit pe vremea aceea Leningrad, în al doilea război mondial. Am comemorat luptătorii din Moldova care au murit în timpul apărării Leningradului asediat, a scris Ceban pe Facebook. Asediul a început la 8 septembrie 1941 și a durat până la 27 ianuarie 1944, când Armata Roșie a reușit să spargă încercuirea și să alunge ocupanții naziști. Numărul victimelor asediului de aproape 900 de zile, din rândul militarilor și civililor sovietici, a fost estimat la 1 milion până la 1 milion și jumătate de persoane. Franța a respins sugestiile că programul Parteneriatul Estic ar putea duce la primirea în Uniunea Europeană a țărilor participante. Poziția franceză este exprimată în documente elaborate în pregătirea publicării de către Comisia Europeană în martie a unui raport despre viitorul Parteneriatului Estic. În programul de cooperare inițiat în 2009 sunt cuprinse Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. În documentul francez datat octombrie 2019 se spune că vecinii estici ai Uniunii trebuie scutiți de iluzii și ambiguități și se reiterează că parteneriatul estic presupune cooperarea economică și politică, dar exclude orice perspectivă a oricăror mecanisme de integrare în Uniunea Europeană sau de aderare ca membru. Și China a confirmat peste 2700 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, care a cauzat 81 de decese. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în orașul cu 11 milioane de locuitori, Wuhan, unde maladia și-a făcut apariția luna trecută. Peste 40 de cazuri au fost confirmate în alte țări și regiuni, fiind vorba aproape în totalitate de turiști chinezi sau de oameni care au vizitat recent Wuhanul. Aproape toate cele 81 de decese s-au înregistrat în provincia centrală chineză Hubei, unde se află Wuhan, alte 5 având loc în alte regiuni ale Chinei.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În lume se marchează astăzi Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, iar în orașul Oświęcim din Polonia, cunoscut și ca Auschwitz, unde în timpul celui de-al doilea război mondial erau concentrate lagărele naziste, are loc ceremonia dedicată eliberării lagărului în care naziștii germani au exterminat peste 1 milion de oameni. Majoritatea erau evrei, dar și polonezi, romi sau prizonieri sovietici. Celebrările comemorative sunt organizate sub sloganul Avem o premoniție sumbră pentru că știm. Citatul este atribuit lui Zalmen Gradovski, un evreu polonez fost prizonier la Auschwitz, ucis în octombrie 1944 și care a fost unul dintre prizonierii din spatele revoltei de la Birkenau din octombrie 1944. În decembrie 1942, Zalmen Gradovski a fost deportat la Auschwitz împreună cu întreaga familie, iar în timpul selecției și-a pierdut soția, mama și cele două surori, potrivit informațiilor oferite de organizatori pe pagina oficială a evenimentelor. Principalul eveniment în fața porții morții de la intrarea în cel mai mare centru de exterminare nazist a fost găzduit de președintele polonez Andrzej Duda. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
La Auschwitz oamenii caută nu numai istoria și memoria, caută răspunsuri la întrebările de astăzi, declara directorul Muzeului Memorial Auschwitz-Birkenau, Piotr Civinski. Și-a reamintit de indiferența cu care, în opinia sa, lumea reacționa, de exemplu, la relatările despre prigonirea minorității musulmane Rohingya din Myanmar sau deportarea uigurilor în China. Acum 2 ani am văzut genocidul comis împotriva Rohingya și nimănui nu i-a păsat, a spus Piotr Civinski luni înainte de începerea ceremoniilor, comemorând împlinirea 75 de ani de la eliberarea lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Peste 6 milioane de evrei au fost exterminați de Germania nazistă în timpul celui de al doilea război mondial. Mai mult de 1 milion au pierit la Auschwitz. Peste 200 de supraviețuitori ai lagărului de exterminare au participat la ceremonia marcând 75 de ani de la eliberarea lagărului, alături de delegațiile oficiale din mai mult de 50 de țări. Luni dimineața, președintele Poloniei, Andrzej Duda, și un grup de supraviețuitori au depus o coroană de flori la așa numitul Zid al Morții, unde erau executați mii de deținuți în timpul lagărului nazist. După care Duda s-a întâlnit cu omologul său israelian, Reuven Rivlin, căruia i-a mulțumit pentru participarea la ceremonia de la Auschwitz. Citez, un semn clar că trebuie să ne aducem aminte și să protestăm împotriva urii actelor inumane. A nega crimele genocidului și ale Holocaustului, a instrumentaliza Auschwitz-ul în orice scop, echivalează cu pângărirea memoriei victimelor, a mai spus Andrzej Duda la ceremonia de la Auschwitz, la care au vorbit și mai mulți supraviețuitori ai lagărului, evrei și roma. Ceremoniile de la Auschwitz și din lumea întreagă sunt menite să tragă și un semnal de alarmă împotriva antisemitismului care pare să se întărească din nou în Europa, să devină un element acceptabil în discursul public. Nu putem să așteptăm din nou până ce infecția devine o cangrenă, avertizat luni tot la Auschwitz Mihail Shudrich, rabinul șef al comunității evreiești din Polonia. Potrivit unui studiu realizat în 2019 de Liga Antidefăimare din Statele Unite, unul din 4 europeni are o atitudine ostilă față de evrei, comparat cu numai 19% din americani. În Germania, peste 40% cred că evrei vorbesc prea mult despre ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului. Iar în octombrie anul trecut, 2 persoane au murit în atacul împotriva unei sinagogi în estul Germaniei, un atac motivat de sentimente antisemite.
A fost o relatare semnată de Ileana Giurchescu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm să citiți și să priviți mai multe materiale multimedia despre evenimentul din Polonia și despre cel de săptămâna trecută de la Ierusalim, de la Yad Vashem, ca și cel de la Cupciuni, în raionul Edineț, unde la sfârșitul săptămânii a fost inaugurat un monument în memoria celor 326 de evrei uciși în iulie 1941 în drum spre Transnistria.
Și la Chișinău, comunitatea evreiască supraviețuitoare ai Holocaustului alături de lideri politici și religioși au deplâns victimele de pe teritoriul fostei Basarabii și ceea ce a fost în perioada războiului guvernarea regiunii transnistrene. Diana Răileanu a fost la evenimentul de comemorare și relatează.
Ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului a început pe fundalul inconfundabilei muzici din celebra peliculă Lista lui Schindler. Filmul lui Steven Spielberg povestește în bază de fapte autentice despre salvarea peste 1100 de evrei în perioada celui de-al doilea război mondial de către industriașul german Oskar Schindler. Milioane de alți evrei însă au fost mistuiți de malaxorul morții inventat de Hitler și acoliții săi. Unul dintre puținii supraviețuitori este Josef inclusiv David Belous. Avea mai puțin de 4 ani când a fost dus alături de mamă și frați în lagărul de concentrare de la Râbnița. Și astăzi îl urmărește gândul că fratele său era la un pas de a fi aruncat în Nistru pentru o bucată de pâine.
Нас осталось очень мало. В Молдавии сейчас осталось 51 бывший узник.
Suntem foarte puțini supraviețuitori ai Holocaustului. Eu am fost dus la Râbnița, alături de părinți și trei frați. Indirect am adoptat alți doi băieței, ai căror părinți au fost uciși. În afară de mama și fratele mai mare, Sioma, restul familiei era bolnav de tifos. Mama l-a rugat într-o seară pe Sioma să caute ceva de mâncare și mai târziu o vecină o anunța cu sufletul la gură că pe Sioma vor să-l înnece în Nistru. Mama avea un inel prețios, l-a dat în schimbul fratelui meu. Însă, în acea seară, mama a două fetițe pe care le cunoșteam nu a scăpat cu viață, a fost înnecat în râu.
Datele care se conțin în cele peste 400 de pagini ale raportului prezentat de Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului, cunoscut ca raportul Wiesel, după numele scriitorului de origine română, laureat al Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel, arată că în anul 1941, doar în Basarabia și Bucovina au fost omorâți între 45 și 60 de mii de evrei, iar peste 100 de mii au murit urmarea expulzărilor în regiunea transnistreană. Prezent la comemorare, ambasadorul Poloniei la Chișinău, Bartolomei Zdaniuc, a deplâns reapariția discursurilor xenofobe și antisemite în lume, inclusiv printre politicieni. Diplomatul a pledat pentru educarea tinerei generații în spiritul toleranței.
În primul rând, este nevoie de cunoaștere. Și poate pericul cel mai mare este atunci când oamenii nu prea știu, nu s-au informat, din mai multe motive. Aici un rol foarte important. Îl au, bineînțeles, instituții de învățământ, dar și părinții, și familiile, și întreaga societate. Pentru ca să nu uităm niciodată. Rolul educației este unul foarte important pe parcursul vieții întregi.
În vara lui 2016, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație politică prin care a acceptat concluziile raportului Wiesel și a condamnat orice tentativă de ignorare și negare a Holocaustului. Autoritățile moldovene și-au asumat astfel responsabilitatea să organizeze și să încurajeze activități prin care să vorbească deschis despre genocidul suportat de evrei. În 2018, și-a început activitatea primul muzeu al Holocaustului din Republica Moldova, iar duminică, în orașul Cupcin din raionul Edineț, a fost inaugurat un monument în memoria peste 300 de evrei uciși în iulie 1941. În acea perioadă, pe teritoriul orașului Edineț, se afla unul din lagărele naziste. La inaugurarea monumentului au fost și elevii liceului Benjamin Zeev Herzli din Chișinău, care de câțiva ani și-au asumat misiunea să explice semenilor din alte licee din țară ce pericole poate produce ignorarea istoriei. Printre ei și Emma, elevă în clasa 11-a.
Я с своей группой хожу по школам и мы рассказываем традиции истории еврейского народа для того, чтобы
Împreună cu ai mei colegi povestim elevilor din alte școli despre tradițiile istoriei poporului evreu pentru a pune capăt antisemitismului. Antisemitismul și rasismul apar atunci când oamenii nu înțeleg, când nu știu anumite lucruri. Sunt unii care neagă acele evenimente, alții care dimpotrivă le acceptă și susțin pe ceilalți. E o parte a istoriei care trebuie discutată, de care nu trebuie să ne fie frică, pentru ca pe viitor acele greșeli să nu se mai repete.
În aceste zile și comunitatea romilor îi comemorează pe etnicii romi uciși în lagărele naziste. În Republica Moldova nu se operează cu date oficiale privind numărul de victime în comunitatea romilor, urmarea epurărilor etnice ordonate de regimul fascist. Dar raportul Wiesel amintește, între altele, că pe teritoriul din stânga Nistrului au fost concentrați peste 25.000 de romi, dintre care 11.000 de persoane și-au pierdut viața. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dmitri Kozak a devenit, după mutarea sa de la guvern în administrația președintelui Rusiei Vladimir Putin, a patra persoană ca importanță în Federația Rusă. Kozak a devenit adjunctul șefului administrației prezidențiale, responsabil pentru relația cu comunitatea statelor independente. Înseamnă oare această schimbare mai multă sau mai puțină influență asupra Republicii Moldova? Mai ales acum când președintele moldovean Igor Dodon caută să obțină sprijin pentru a câștiga un al doilea mandat. Va fi influențată relația dintre Chișinău și Moscova în urma acestei rotații a cadrelor, știind cât de important a fost Dmitri Kozak în relația cu Republica Moldova și cu regiunea transnistreană? Liliana Barbaroș a cerut opinia unor analiști politici.
Observatorii ruși citați de serviciul rusesc al Europei Libere îl descriu pe fostul vicepremier, tocmai mutat în administrația prezidențială mai aproape de Putin, ca fiind o persoană rezonabilă, foarte eficientă, extrem de bine conectată la viața reală, care rezolvă probleme cu adevărat complexe și e montat pe rezultat. Politicianul rus Leonid Gozman spune, citat de Svoboda, că Kozak este tratat cu încredere absolută de președintele rus, fiind chiar un fel de alter ego al lui Vladimir Putin. Jurnalistul Semion Novoprutski, la rândul lui, observă la fel pentru serviciul rusesc al postului nostru de radio că Kozak a fost cu Putin aproape de la începutul carierei sale politice. Că a mai lucrat anterior în administrația prezidențială când a făcut reforma administrativă și reforma puterii și că este o persoană cheie în războiul cu Ucraina. Coordonează Sevastopolul și Crimeea din punct de vedere economic. De fapt, o guvernează economic așa numitele republici populare și evident va fi responsabil de aceasta și de acum încolo, remarcă Novoprutski. Jurnalistul rus se declară convins că Kozak va deveni o persoană cheie în încercarea Rusiei de a crea un stat cu Belarus și o parte a Ucrainei. Citez, fiind un manager eficient, Kozak va încerca să rezolve principala problemă politică pentru ca Putin să rămână în istorie, restabilirea fragmentelor Imperiului Sovietic sub forma unui nou stat unitar. A conchis pentru serviciul nostru rusesc jurnalistul Semion Novoprutski. Ce ce remarcă în primul rând observatorii de la Chișinău este ideea că prioritatea imediată legată de Republica Moldova lui Dmitri Kozak va fi cel mai probabil să-l ajute pe Igor Dodon să câștige un nou mandat prezidențial, iar în perspectivă și viitoarele alegeri parlamentare. De această părere este, de exemplu, Victor Chirilă, de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău.
Atât Dodon cât și Partidul Socialist este cea mai mare investiție pe care Rusia a făcut-o în Republica Moldova în ultimii 10 ani. Cred că prioritatea pentru ei acum, în acest an, este câștigarea alegerilor prezidențiale, de cred, în domnul Dodon. O eventuală înfrângere a domnului Dodon va fi dezastruoasă pentru el personal, pentru că Rusia nu va mai avea nevoie de el, va căuta un nou lider mult mai credibil, nu doar pentru cetățeni, dar credibil și pentru statele din Europa, dar va fi și o înfrângere pentru Moscova. De aceea eu cred că domnul Kozak, prima misiune a lui este va fi să susțină pe Dodon ca să câștige cu orice preț alegerile. Și fără îndoială că asistența financiară pentru campanie electorală din partea Moscovei va veni mai devreme sau mai târziu. Și acest lucru va permite domnului Dodon să-și consolideze și mai mult controlul asupra sistemului oligarhic din Republica Moldova, pe care dânsul l-a preluat. L-a preluat datorită și cu ajutorul Partidului Democrat.
Vara trecută, când blocul pro-european acum și Partidul Socialiștilor cu vederi pro-ruse au format o coaliție de guvernare în Republica Moldova cu scopul înlăturării de la putere a Partidului Democrat condus de Vlad Plahotniuc, Kozak a călătorit de câteva ori la Chișinău, odată concomitent cu importanți emisarii europeni și americani. Iar speculațiile de presă au fost că Republica Moldova ar fi depășit criza cu sprijinul și agrementul celor trei puteri mondiale. Coaliția, care nu a durat decât 5 luni, a fost substituită de o alianță neformală între socialiști și democrați, iar Uniunea Europeană și Statele Unite nu au confirmat niciodată existența vreunei interacțiuni cu Rusia în acea criză politică moldoveană. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, ce crede fostul ministru de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, despre evoluția relației dintre Chișinău și Moscova și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un punct de vedere al analistului Igor Boțan despre actuala poziție în politica externă a Republicii Moldova a președintelui Igor Dodon.
Toate emisiunile noastre le puteți găsi oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Revenim la relația dintre Moscova și Chișinău, cu o relație despre care Valentina Ursul l-a întrebat pe fostul ministru de externe de la Chișinău, Nicu Popescu.
în plan bilateral, la actuală etapă, Republica Moldova, din păcate, nu are contacte externe și nu doar cu Statele Unite sau Uniunea Europeană, dar nici măcar cu Federația Rusă. Relațiile și interacțiunile diplomatice nu par foarte vii. Și Rusia cum menținea embargoul pe produsele moldovenești acum un an sau în vară sau în toamnă, deocamdată nu este clar în ce măsură Federația Rusă într-adevăr este gata să revină la zona de liber schimb cu Republica Moldova, ori din toate indiciile am foarte mari dubii că Federația Rusă va reveni la aplicabilitatea zonei de liber schimb în relațiile cu Republica Moldova.
De ce aveți aceste rezerve?
Eu nu văd Federația Rusă să facă progrese în această direcție, pentru că Federația Rusă este ghidată de o interpretare a interesului național care nu presupune, știți cum, investiții de bani, de asistență sau de deschidere a pieței pentru state din afara Federației Rusă. Și acest lucru, apropo, se referă și la Belarus, Armenia, care sunt aliați ruși, sunt în Uniunea Euroasiatică, dar se plâng în permanență că Federația Rusă nu prea dorește să ofere asistență, mai restricționează accesul unor produse pe piața Federației Rusă, deci Federația Rusă nu este un partener foarte generos, nici măcar pentru aliații săi. Uitați-vă la ce spune președintele Lukashenko despre Federația Rusă. Uitați-vă ce spune fostul președinte Nazarbayev despre relația cu Federația Rusă. Toți sunt foarte frustrați pentru că Federația Rusă nu este un partener foarte generos, spre deosebire de Uniunea Europeană sau Statele Unite.
La Chișinău autoritățile acreditează-o cu totul altă idee, că chiar este generoasă Federația Rusă. Acum se negociază această linie de creditare de aproape jumătate de miliard de dolari. E o asistență care ar putea să vină din Federația Rusă?
Să vedem în ce condiții, când și cât va fi oferit Republicii Moldova. Dacă facem o comparație gradului de generozitate, Statele Unite au făcut donații Republicii Moldova prin Corporația Provocările Mileniului sau Uniunea Europeană oferă foarte multă asistență nerambursabilă Republicii Moldova. Cu Federația Rusă deocamdată se discută despre un credit. Parametrii acestui credit nu sunt clari. Acești bani va trebui să fie întorși cu plata unor procente, deci în sensul ăsta noi nu putem vorbi aici de careva altruism, dar din nou, parametrii acestui acord nu sunt foarte clare și vă dau un alt exemplu. Ca să trecem peste percepție, este întotdeauna să vorbim bine și foarte concret cu cifre. Federația Rusă anul trecut a reprezentat sub 10% din exporturile Republicii Moldova, comparativ cu aproape 70% din exporturile Republicii Moldova care merg pe piața europeană.
Nicu Popescu, fost ministru de externe al Republicii Moldova. Întregul interviu realizat de Valentina Ursul găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovenești aproape că nu investesc în acțiuni de prevenire a exploatării sexuale a copiilor, fenomen care ia proporții îngrijorătoare în ultimii ani. De această părere sunt autorii unui studiu realizat recent de Centrul pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, organizație neguvernamentală care acordă asistență copiilor abuzați și totodată ajută autoritățile statului în intervievarea profesionistă a copiilor parte în proces sau pentru a cerceta corect cazurile de exploatare sexuală. Iată ce spune Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului pentru Prevenirea Abuzului față de Copii.
Adică a acelor situații în care copiii sunt implicați în activități cu caracter sexual pentru obținerea unui anumit profit. Care copiii nimeresc în aceste situații sau care este atitudinea societății care încurajează aceste infracțiuni împotriva copiilor. Asta am încercat noi să înțelegem prin realizarea studiilor respective.
Studiul privind percepțiile societății referitor la exploatarea sexuală a copilului a fost inițial realizat în 2015 și repetat după aceeași metodologie în 2019. Daniela Sâmboteanu afirmă că în ultimii ani a crescut numărul tinerilor, dar și al adulților care cunosc ce este abuzul sexual și unde ar trebui să se sezeze asemenea cazuri, dar în același timp se arată îngrijorată că mai puțin informați în acest sens rămân a fi adolescenți adolescenței din grupurile de risc, în mod special cei din familii vulnerabile, care cel mai des cad în plasa abuzatorilor sexuali. Experți din societatea civilă și reprezentanții ai Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul MAIE spun că cel mai des cazurile de abuz asupra copiilor sunt comunicate de persoane străine, nu din anturajul copiilor abuzați. Artur Dechteriov, șef interimar al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, recunoaște că nu există o listă cu numele abuzatorilor de copii, așa cum se face în unele țări, ca să poată preveni angajarea în școli și spitale a persoanelor care anterior au comis astfel de infracțiuni. Funcționarul spune că fiecare abuzator trebuie să fie tras la răspundere. De aceea este important ca orice caz de abuz să fie comunicat organilor de drept. El îndeamnă cadrele didactice din școli, alți actori din societate, dar și familia alărgită să fie atenți la comportamentul adolescenților, bună oară, să se alerteze atunci când aceștia au lucruri noi pe care nu și le pot permite.
În multe cazuri au fost identificați zeci de copii care au devenit victime acestor persoane și de abuzatori din Republica Moldova, cât și de abuzatori de psihotare.
Adolescenții care devin victime ale abuzatorilor sexuali sau cunosc cazuri suspecte, la fel ca și oricare altă persoană, pot să anunțe despre aceste cazuri la linia telefonică de urgență 112, la telefonul copilului 11611, ambele fiind linii telefonice gratuite, dar și profesorilor din școli, psihologului, asistentului social, comunitar, primarului, polițistului din localitate sau medicului de familie. De asemenea, copiii se pot adresa direct la Centrul pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, unde pot beneficia de asistență gratuită și confidențială. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Atunci când publica în îndepărtatul 1993 Călătoria oamenilor cărții, Polirom 2018, după un debut cu o plachetă de versuri, poloneza Olga Tokarczuk își făcea intrarea într-o literatură ce dăduse deja câțiva laureați Nobel, cărora li se va alătura la scurt timp în 96 Wisława Szymborska. Și ar fi putut închipui oare că anume ea va readuce prestigiosul premiu la Academiei Suedeze în Polonia în 2019? Un roman picaresc, ce bate spre parabolă, de circa 200 de pagini, însumând 21 de capitole, cu 4 personaje în căutarea cărții, în stare să schimbe istoria, acționând pe vremea domniei regelui Soare. Marchizul considera că un mod de cunoaștere a semnificațiilor reprezintă magia și ințierea. Era pe aproape. Veronica credea că semnificațiile care conferă rost tuturor lucrurilor sunt dragostele și visele. Nici ea nu era departe. Goș credea în cuvânt, pe care niciodată nu izbutise să-l rostească, și nici el nu era departe. De Berl intuia însă că semnificația se află în însăși esența lucrurilor, și el era pe aproape. Pe drum, li se alătură John Burling, care se îndreaptă spre Toulouse după elevul său, iar cei 5 sunt martorii unui adevărat exod al hugenoților francezi, pe care revocarea edictului din Nantes îi forțează să se refugieze în țările de jos, mult mai tolerant în materie de credință. Într-o bună zi, marchizul îi povesti englezul despre carte, iar vorbind despre carte se înfățișa pe sine. Burling trăia atunci un fel de șoc, căci, ca raționalist, adept al lui Descartes și susținător al rațiunii, nu înțelegea un astfel de om care își sacrifica întreaga carieră și bani, riscându-și viața pentru a dobândi ceva atât de ireal cum era cartea. Și totuși, puțin a lipsit să nu li se alăture oamenilor cărții, care își continuă călătoria în trei, între timp de Berl se întoarce la Paris, iar de aici încolo, pierderile se țin lanț. Veronica se stinge prima, apoi și marchizul a ajuns într-un spațiu uriaș, întins ca o carte deschisă, el însuși fiind o literă micuță care alcătuia un cuvânt, apoi o propoziție și în cele din urmă un paragraf. În cele din urmă, cel care găsește carte este Mutul Goș, care, după ce își plimbă degetul pe șirurile de litere, fără să se întâmple nimic, la un moment dat capătă darul vorbirii. Goș, îi spuse în grădină câinelui său, sunt Goș. La fel și Olga Tokarczuk, care, în 1993, abia își începea călătoria în marea literatură, iar în decembrie 2019 va ajunge să-și rostească discursul de laureată Nobel. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Băun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
Nicolae Fortună este noul director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a plasat anunțul pe pagina sa web. Noul director preia funcția după ce de 2 ore a fost director interimar. De ce medicii nu pot fi un proiect de țară? Este titlul editorialului de astăzi al Irinei Papuc. Colega noastră se întreabă aproape retoric de ce funcționari din alte instituții ale statului, dar și de la cea care împarte banii în sănătate, adică CNAME, au salarii mai mari decât doctorii care contribuie la acest buget. Irina scrie că în ultimii 10 ani la sănătate s-au perindat 9 miniștri, deci cam câte unul pe an. Dar pentru niciunul dintre ei, medicii nu au fost proiect de țară, așa cum sunt Prima Casă sau Arena Chișinău. De ce, se întreabă colega noastră? Pentru că cele mai multe astfel de proiecte sunt, în opinia ei, de regulă proiecte personale. Și pe sanoteca.md puteți afla ce diferență este între un test Papa Nicolau și unul simplu de citologie. La fel citit și când este recomandată acupunctura.
Cu Elena Cioina și sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.